Jeg vil også sige vel mødt i Jesu navn. Og det var veldig gildt at se hver og en, og både store og små, og så høre sangen. De synger så fint, både når de står her fremme og når de sitter der nede. Det var veldig kjekt at høre. Da skal vi takke Jesus. Herre Jesus, vi takker for det at du har ordnet slik en stor og evig frelse. Sånn at du har sagt det at du vil alle skal bli frelst. Du vil at alle skal kjenne sanningen. Og du vil ikke at noen av oss skal gå fortapt. Og så må du også hjelpe oss. Må du hjelpe hver og en av oss å se på hvert menneske som en kandidat for himmelen. Se på hvert menneske som en som kan bli frelst. Og Herre, vi ber om det at du må gi oss nok av det sinnelag som du hadde. Du så folket. Det var ille medfarne forkomne som en saueflokk uten hyrdik. Og så hadde du djup medynk med dig. Og så gikk du omkring, Jesus. Du stanset ikke noe sted. Du gikk til fariseere og skriftlærde. Du gikk til fattige. Du gikk til de som levde i synd, tolmen og syndere. Og så gikk du inn med dette store, mektige budskap at du er verdens frelser. Kom til meg, sa de. Alle det som strever har tungt å bære hos meg, skal de få kvile. Og så takker vi, Herre, fordi vi får lov å være samlet i ditt navn. Vi takker fordi at du kom, og du kjem, og du skal komme. Og så takker vi for det her at vi har fått forvissning om at det som du har gjort for oss, det skal holde i tid og i evighet. Amen. Vi skal lytte til Guds ord fra Bibelen. Du vet at Bibelen, det er Guds ord, det er Guds ufeilbare ord, det er inngitt eller inspirert av Gud. Han bleste ut, står det. Han anda ordet ut ved profeter og ved apostler. Og vi skal lytte til Guds ord slik som det står skrevet i Bibelen. Og jeg leser det Guds ord som er satt opp som tekster på første dagen i advent, på første søndagen i advent, og det leser vi da først fra Matteus evangelium kapittel 21, og fra vers 1 i Jesu navn. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted, og han sa til dem, gå inn i landsbyen rett foran dere, og straks skal dere finne et esel som er bundet, og en eselfåle sammen med det. Løs dem og før dem til meg. Og hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Og straks skal han sende dem med. Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse, som var talt ved profeten når han sier, si til Sions datter, se din konge kommer til deg ydmyk, og ridende på et esel og en eselfåle, lastedyrets fåle. Så gikk disiplene av sted og gjorde som Jesus hadde befalt dem. De kom med esel og eselfålen, la klærne sine på dem, og satte Jesus på dem. Og en meget stor folkemengde bredte klærne sine ut på veien, andre skar grener av trærne og spredte dem ut over veien. Folkeskarene som gikk foran og de som fulgte etter ropte og så ut og sa, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Og da han var kommet inn i Jerusalem, ble hele byen satt i bevegelse og sa, «Hvem er dette?» Da sa folkemengden, «Dette er Jesus profeten, han fra Nazaret i Galilea.» Og så fortsetter vi å lese Guds ord ifra Romerbrevet, kapittel 13. Romerbrevet, kapittel 13, og der leser vi fra vers 11 til vers 14. Og dette må dere gjøre da dere kjenner tiden, for nå er det på tide å våkne opp fra søvnen. For frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Natten er snart forbi, og dagen er nær. La oss derfor legge av mørkets gjerninger, og la oss ikle oss lysets våpen. La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drukkenskap, ikke i utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse, men ikle dere Herren Jesus Kristus, og plei ikke, eller ha ikke omsorg for kjøtet, slik at lystene vekkes. Og så skal vi også lese fra profeten Jesaja. Profeten Jesaja, det er jo en profet Jesaja, han lærer ofte det i dag at det er flere forfattere til Jesajas boka, Jesaja-boka, men det finner vi ingen dekning for i Bibelen, at det er mange forfattere til Jesaja-boka. Det er en profet, det er profeten Jesaja. Og så skal vi da lytte til et ord fra Jesaja, og det er fra kapittel 62. Fra kapittel 62 i Jesaja-boka. Og hele kapittel 62 kunne en gjerne lese da, men vi skal lese det som er tatt ut til en særlig understrekning av denne søndagen i kirkeåret, og derifra 62 fra vers 10 og følgende. Dra gjennom portene, rydd vei for folket, bygg opp hovedveien, rens bort steinene, reis bannere for folkene. Se, Herren, la det høres til jordens ende. Si til Sions datter, se din frelse komme, se hans lønn er med ham. Hans verk er foran hans ansikt. De skal kalle dem det hellige folket, Herrens forløste. Du skal kalles den ettertraktede, staden som ikke er forlatt. Amen. For noen få dager siden så var det en avis som lå utenfor døra mi. Der sto det slik, med feite typer, kongen kommer snart. Og du verden, tenkte jeg, der er en stor avis i Norge, og så skriver de en slik overskrift, nå rett før adventtida, kongen kommer snart. Og så var jeg jo veldig ivrig da for å se etter hva som sto videre. Og der sto det altså at nå er skulpturen av kong Olav snart ferdig, slik at kong Olav kan settes der han skal stå. Ja, tenkte jeg, det var jo litt annerledes enn det som jeg tenkte på. Jeg tenkte på Jesus som snart skal komme igjen. Men de fikk altså opp denne skriften, og kanskje det var noen i avisens outlay som hadde tenkt som sånn, la oss bruke den skriften, og så kan jo folk bli mint om både at nå er snart kong Olav sin skulptur ferdig, og så kan det være en del som tenker på at kongen kommer snart. Kongen kommer snart. Jesus er kongen min, si er han din. Jesus er kongen min, si er han din. Jeg har en kamerat i Tanzania, han heter Silvin. Han hører til det toga folket. Han vel cirka 2 meter høy. Han var en mann som levde i drukkenskap og andre utskeielser. Men en dag ble han omvendt til Jesus. Og da ble denne mannen Silvin, da ble han et brennende vittne for Jesus. Og da begynte han noe som jeg må si at jeg har tenkt mye på. Da begynte han å reise til alle markedsplassene i 10-15-20 mils område, i hele det området i Tanzania. Det ligger i Nord-Tanzania. Og så fant han ut at den dagen er det markedssamling der, og den dagen er det markedssamling der, og den dagen er det markedssamling der. Og vet du, så... Og så hadde han en gammel sykkel. Jeg husker første gangen jeg møtte han med den sykkelen, da så ikke dekka ut. Han hadde surret dem med snøret rundt sånn. Og så sa jeg, har ikke du dekk på sykkelen din? Nei, du skjønner, jeg har ikke råd til det, sa han. Jeg har ikke råd til det. Ja, men det må vi jo hjelpe deg med, da, sa jeg. Ja, kan du det, da, sa han. Jo, da han surret rundt dekka sine, og så smiler han, og så går han alltid med slips. Han har jo fått en 5-10 slips med meg da, som du vet hva det er her med oss, vi får jo mange slips. Så han har alltid slips på seg. Og så har han forhøyet styret på sykkelen, sånn at han kan sykle litt sånn opp på den sykkelen han har brukt det vanlig. Og vet du hva han sier? Du skjønner det, sa han. Mimini punda var Jesu. Jeg er Jesu esel. Ja, det sier han. Jeg er Jesu esel, sier denne lange blide da toga man i en av de 120-30 stammene i Tanzania. Jeg er Jesu esel, sa han. Jeg skal bære Jesus til alle markedsplassene i hele dette området. Og til å begynne med, vet du hva han opplevde? Jo, de kom, politi og andre kom. Ja, men du har ikke tillatelse til å komme her, sa de. Jo, visst har jeg det, sa. Jeg er sendt av Jesus, jeg. Jeg er Jesu punda. Jeg er Jesu esel, sa han. Og jeg skal jo inn på markedsplassen med Jesus, jeg, sa. Ja da. Denne Silvin, denne merkelige mann som besøker alle slags sammenhenger i Mbodo-området, Irak-folk som de heter, og Hatsabe-folk, og Datoga-folk, og Waisjek-folk, og Bradik-folk, og Sansu-folk, og så videre. Altså 120-30 stammer, folkeslag, har du bare blant Tanzanias 39, vel 40 millioner mennesker. Jeg er Jesu esel, sier Silvin, og så ringer då av og til, han har ikke mye penger å ringe for, men han ringer bare sånn og sier, må Gud velsigne dere, sa. Så var det en mann i Norge som hørte om, denne punda var Jesu, denne her, dette Jesu esel, og sånn, men han kan jo ikke sykle alle disse miler. Ja, nå er han snart 50 år, og han sykler, og han møter hundrevis og tusenvis av mennesker på alle disse plassene, og så har han fått en høytaler, da vi måtte jo hjelpe han med det, og så roper han ut om Jesus. Så forteller han at Jesus er død for deg, og nå må ikke du gå for tapt, du må tro på Jesus, han. Du må tro på Jesus sånn at du kan komme til himmelen, roper Silvin ut ifra høytaleren. Og så vet du, nå er folk så vant med han at nå er det ingen, hverken politi eller andre, som jager han ifra markedsplassen. Der er jo alt mulig, vet du, der selger de kyr og sauer og geit, og der handler de, og der lager de øl, og der drikker de. Men Silvin, han kommer med Jesus, han. Og så roper han, dere må tro på Jesus. Jesus er død for det. Jesus er oppstått for det. Og av og til så har han invitert med meg da, som jeg har fått lov å være med på markedsplassene. Tenk du, det er ikke folk som går hverken i kirke eller bedehus, mange av de. Masse islamske hedninger og... Men han roper altså ut, det er Jesu esel. Og jeg tjener med Jesus. Han vil bære Jesus. Jeg må legge til det at, ja, det var vel dette året, så var det en mann i Norge som sa, det går ikke an det der, kan ikke vi få gi han en motorsykkel? Ja, sier, men det koster jo å kjøre en motorsykkel. Han kan ikke bare få en motorsykkel. Denne mannen, han hadde kjørt bil, han hadde kjørt traktor, han hadde jo sertifikat, men han hadde jo ikke anledning å kjøpe seg noen motorsykkel. Og så skjedde altså det, han fikk en motorsykkel. Og vet du hva han skrev på bensintanken? Til Guds ære, står det, med store bokstaver. Til Guds ære, står det på denne bensintanken som Silvin, denne her som han kjører. Og vet du hva han nå har fått? Jo, nå har han en høyttaler bak på sykkel, og så har han en høyttaler framme på sykkel. Så alle vet at nå er det Silvin som kommer. Nå er det han som er... Nå har han byttet altså esel eller sykkel. Nå har han byttet sykkel med en motorsykkel. Nå er det jo det at han trenger bensin da. Og så er det av og til han trenger reparasjon, for vegene er jo sånn det skramler. Han mistet skiltet for nok siden. Det kom inn til politiet, han fikk det aldri igjen. De ville ikke gi han skiltet tilbake. Det skramler så veldig, vet du, og det rister. Og han fikk ikke igjen skiltet sitt. Ja, ja, omsiden så gjorde han det for så og så mye penger. Kongen kommer snart. Kongen kommer snart. Så var det altså en annen utledelse i den avisen som lå ved døra mi og som jeg kikket på. Men så er det altså Jesus som er verdens frelse. Han kommer ikke riden på en hest. Han kommer på det som folk flest brukte, eselet. Og jeg har jo prøvd det der i Afrika, det er slett ikke godt, det skal jeg fortelle deg, å ride på esel. Men så var det en eselfåle, og så hjelper det Jesus oppå. Det var jo profetert at der er et esel, og der er en eselfåle, lastedyrets fåle. Og så kommer han altså inn i Jerusalem, og så er det greiner, og så er det bana vei foran, og så roper de Hosianna, Davids son, velsigna være han som kommer i Herrens navn. Og så er det ikke mange dager etterpå, så roper de korsfest, korsfest, korsfest. Og så vet vi det at han var født for å gi livet sitt, sjela sitt. Han var født for å dø for syndene dine og mine. Han var født for å bli gjort ansvarlig for hele verdens synd. Han var født for å bli skyldig. Alle lovbrudd skulle skrives på Jesus. Var skrevet på han. Du kan lese i Kolosserbrevet 2. Men så står det at han slettet de ut. Han tok de bort. I det han naglet all vår skuld, han ble naglet til korset, og så slettet han ut hele skulda vår. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi han skulle få Guds rettferdighet. Ja, det står at vi skulle bli Guds rettferd, det må vi oversette sånn at vi skulle bli rettferdige. Vi skulle få Guds rettferdig i Jesus. Han som ikke var en synder, sann Gud og sant menneske. Og så er frelsen ferdig da for alle mennesker, for jødefolket og for alle oss folkeslag. Ja, det er den. Og så har jeg lyst til å spørre deg, ser du en kandidat for himmelen i alle mennesker? Ser du en som kan bli frelst, sånn som Silvin, som reiser rundt med og kaller seg selv Jesu esel? Ser du på naboen og alle de som du ikke liker særlig, og alle de som er omkring deg, og alle som er i Norges land, og ser du på alle rundt i hele denne store verden på 7 milliarder mennesker, sånn rundt rekna. Ser du, og tenker du at alle disse mennesker, de har rett til, å høre om Jesus og frelsen, de har rett til og få billetten til å komme inn i himmelen. Du vet, du synger om billetten, ikke sant? Billetten betalt. Billetten betalt. Hva skal vi reise hen da? Hvis billetten betalt, av og til reise til Afrika. Og så hender det det når jeg har reist mange ganger at jeg har reist så mye at jeg får en gratis billett, men det jo fordi jeg selv har reist. Men her det en som har betalt billetten. Han har betalt med sitt blod, Jesus, for at himmelporten skulle åpnes for alle mennesker i hele verden, ikke sant? Himmelporten skulle åpnes, så jeg har sett framfor deg en åpna dør. Gelio, han Claudius sitter, han kan gresk. Han studert gresk, og han vet det står en dør som blitt åpnet. Den døra var stengt, porten var stengt. Så jeg har sett framfor deg åpne dør, og ingen kan late den igjen. Den døra. Frelsesverket kan ingen gjøre ugjort. Det står der Jesu kors. Det historisk på den måten at alt ferdig, alt fullført. Himmelportene åpna for alle mennesker i Kristus. Men den himmelporten, den sånn, den veien sånn at den knyttet til at du tar imot Jesus som din personlige frelse. Av døpte vrimler, land og stad, men hvor troens brand? Vi døper i Norge, vi døper utover i verden. Små barn og ungdom og voksne. Og så vet vi det at hver og en må få se høyre evangeliet, få høyre Guds ord, sånn at de teker mot Jesus. De sier, Jesus, takk for det at du har ordnet alt for meg. Se, jeg har sett framfor deg åpne dør, og ingen kan stenge den igjen, for du har lite kraft. Og du har tekket vare på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Frelsen den ferdig for alle. Og så ser vi at frelsen oss nærmere nå enn da vi kom til trua. Frelsen oss nærmere. Og så vi formanet til å ikke vandre i misunning og uregnskap og vandre til kjøtet sine lyster, men vandre i samsvar med evangeliet, vandre i samsvar etter den heilage andes gjerning som viser oss evangeliet at synden utsletter, som viser oss at det er full og heil tilgivning for alle synder. Og så hørte vi disse forunderlige ordene, det er jo knyttet til Israel i Jesaja 62. Herren frelser Sion, det er redning fra fangeskapet, men så kommer det dra gjennom portene, rydd vei for folket. Ja, rydd vei for Israel, rydd vei for folket, dette folket som er Guds øyenstein, dette folket som blitt plaget og forfylt. Dette folket som er Guds spesielle folk. De sier det en del teologer at nei, alle løfter til Israel, de gått over til kirka, sier de. Det vi kaller erstatningsteologien, og den har vært nok så alminnelig i lutherske sammenhenger i lange tider. Og det var en som sa det før krigen at Israel kommer aldri tilbake til sitt område. De kommer aldri til å få igjen nok av det landet. Og så skjer det altså i 1948 at dette landet, det blir gjenopprettet. Så er det nok i Guds tidshusholdning når det gjelder folket og landet, når det gjelder Israels folket. Og så står det bygg opp hovedveien, rens bort steinene, reis bannere for Goyim, reis bandere for folkeslaget, altså de folka som vi kaller hedninge folk, eller andre folkeslag, altså de folka som bor i Europa, de folka som bor i Sør-Amerika og Nord-Amerika, i Afrika, i Østen, og østover i det store Sibirien, alle disse folkeslager som så seg ukjente, og mange ukjente for oss som bor her i det vestlige, frie Europa. Alle disse milliardene, over 4 milliarder mennesker lever på jorda, og som ikke kjenner evangeliet om Jesus tilstrekkelig, slik at de kan bli frelst, over 4 milliarder. I 60-årene så var det 2 milliarder mennesker, var det sagt, som ikke kjente evangeliet. Det var sagt, og de hadde et stort møte i Uppsala i 68, kyrkenes verdensråd, så sa de som trodde på Bibelen, de må ikke glemme de 2 milliarder som ikke har hørt evangeliet. I 2010 så kan vi trygt si der over 4 milliarder mennesker som ikke har hørt evangeliet tilstrekkelig. Det er noen som tror det at vi er ferdige å forkynne evangeliet, og det kan være at alle, bortimot alle stammer folk har hørt at der er noe som heter frelse Jesus Kristus. La ikke meg si så mye om det, altså for eller imot det. Der noen sier, da var det en begivenhet i Sør-Amerika, husker dere det? Det var noen gruvearbeidere som var nede i en gruve, husker de det? Og det var veldig, veldig spennende, og det var veldig tøft for de som var der nede. Men hva var det som skjedde da? Jo, de kom altså først ned med et lite hull, sånn at de fikk se hvordan de hadde det. Men så fikk de altså lage en åpning sånn at de fikk komme ned med en slags, var det en slags container, eller hva var det? Og gjennom denne containeren, ved denne boksen, så kunne de redde opp en for en. Var ikke det slik? Så kunne de berge opp en for en. Husker du gleden? Har du sett noe av den på fjernsyn eller sånn? Har du hørt om den gleden? Da disse som var fanget der nede under jorda, langt under jorda, tenk på den spenningen, tenk på den veldige frykten for å ikke bli berget. Og så blir de altså berget en for en. Vi har hørt det fra Kina, vi hørte, var det Australia, eller hva var det der? Der kom de for sent, husker du det? De makta ikke å berge de opp. Og så kom altså Gud med sin redningsaksjon ved Jesus Kristus, og så lager han en vei fra himmelen og ned, slik at vi kan berges ved Jesu Kristi frelsesverk, ifra Guds vrede, ifra fortapelsen, ifra denne fallende verden, ifra vårt syndige kjøtt, frelsast ved Jesu Kristi frelsesverk. Jeg brukte den der ute i Tanzania, det der, ja, dette måtte de tenke på. Det at der var en redningsaksjon. Der var en redningsaksjon slik at disse som var fanget under der, en for en, ved det som ble gjort ovenifra, så kunne de bli berget. Bygg! Bygg hovedveien. Jeg har en 2-3 brødre, de driver med veiarbeid og flyplasser. En, han er sånn fin nivellerer for flyplasser i Norge i hva heter det, norsk veidekke, eller hva det er. Så driver han og sikter det og skal få til disse flyplassene sånn at det er minst mulig fare for ulykke. Og så har en annen bror, han har holdt på med tunneller, Strynefjellstunnelen og vanskelige veistykker på Vestlandet og sånn. Og det av og til, jeg kunne ha lyst til at jeg hadde disse brødrene mine på hovedveien til Sørlandet og til Trondheim, Hamar og Lillehammer, for det går litt sent med disse her folkene, synes jeg. Men det er altså en hovedvei. Bygg opp hovedveien. Ja, den er bygd. Herren Jesus har ordnet alt, hovedveien, evangeliets vei, frelsens vei, han er selv veien, sanning av livet. Hver den som vil til Faderen kan ikke komme fram uten ved å komme fram ved vår Herre Jesus Kristus. Det er bare han som er veien. Ja, det er sikkert. Som dere skjønner, så er jeg veldig glad i mine egne bøker, og de prøver å trekke med meg overalt, og så plager jeg flest mulig med det jeg selv har skrevet. Men jeg har altså skrevet en bok som heter Til jordens ende, Krist, misjon og Guds ord, og der bruker jeg en god del plass til å vise at Jesus er veien. Det er en bok om kallet til å forkynne evangeliet, Gamle Testamentet, Nye Testamentet, gjennom 2000 år. Men vet du, når jeg begynte å arbeide med det, jeg har jo prøvd å skrive om dette i min ungdom og også senere, vet du hva jeg har oppdaget? At mange kirker og misjoner i den senere tid, de sier, det er ikke sikkert, sier de. Det er ikke sikkert at det bare er en vei til himmelen. Det er ikke sikkert at det bare er en frelsesvei. Nå må vi altså se på alle religionene, nå må vi samtale med islam og alle de forskjellige religionene. Kanskje der er like mye frelsesvei i de andre religionene som i læren om Jesus i Bibelen, men der er ikke det. Det er bare en vei. Og dette vil en høre i skolen, og dette vil en høre i samfunnet. Ja, til og med i kirkene kan en høre det at ja, nå må vi føre det de kaller samtale, dialog og så videre. Rens bort steinene, reis bannere for folkene, for folka, for goyim, for etne. Sjå Herren, la det høyrast til jordens ende. Og det var det jeg gjerne ville få lov til å også si til deg, og få lov å minne deg om. Der er noe som heter Guds kall til frelse, og der er et kall til å gi livet sitt til Jesus. Til å gi livet sitt til Jesus. Her er det, sa Jesaja, bruk meg, send meg, sa han. Her er det, sa Jesaja, etter han hadde fått oppleve rensinga ifra Golgata i lys av det profetiske budskap. Så denne har rørt ved lippene dine. Synder de er sona. Og så hørte Jesaja, han hørte på en ny måte, han hørte kallet fra Jesus. Og da ble det ikke meg og mitt. Da ble det ikke, hva kan jeg nå få gjøre? Da ble det ikke alt det som Jesaja hadde. Og så skulle vi tro hele verden ble frelst når Jesaja begynte å preike igjen, men det står det at han forkynte by til by inntil de lå øyde overalt, men det var en ny begynning, det var en rest. Det skulle vekse fram igjen. En spire skulle komme. Men så kaller altså Gud barna og unge oss, og kaller oss i dag også. Kaller oss, slik at vi skal få se det igjen. Det er ikke ved makt og kraft, det er ikke ved kjøds forutsetning, men det er ved nåde. Og det gjorde han slik for at ikke nok kjøtt, ikke noe kjøtt skulle rose seg. Det var en som hette Olav S. Begren som skulle til Kina i Kina-misjon. Og så spurte de han da om han skulle reise. Ja, hvordan er det, Olav? Elsker du kineserne? Sa de som skulle sende han. Det var på Sørlandet. Og da svarte Olav S. Begren så stilt. Jeg veier ikke, sa han, dette med min kjærlighet. Jeg har ikke sett kineserne, sa han, og jeg kjenner ikke noe særlig kjærlighet til kineserne, men jeg vet at Gud elsker dem. Jeg vet at Jesus elsker kineserne. Og på den kjærligheten, sa Olav, så vil jeg reise til Kina. På hans kjærlighet. Du kan kjenne dette her, og det er ikke så sprekt alltid. Men jeg reiser altså på den kjærleken som er åpenbart i frelsesverket som Gud ordner i Kristus. Så har Gud elsket være at han ga sonen sin den enbånde, for at hver den som tror på han ikke skal gå for tap, men ha evig liv. Så reiste han altså. Og det er fortalt at han gikk og gikk i Kina. Han ville ikke engang bli båren av kineserne, sånn som alle utlendingene vanligvis skulle bæres omkring. Han gikk og gikk. Og så måtte han få Selv om Jesus, ja, så var han Jesu esel i Kina. Vi fikk være i Etiopia noen år, og noen år i Tanzania. Og jeg var prestelærer på en plass som heter Makumira, det heter Tumaini University, det ligger ved Kilimanjaro, mellom Arusha og Moshi. Og de morgenene som det var fint veder, så kunne jeg se altså denne toppen på 6000. Hvis det er noen fjellklatrere, så inviterer jeg, kan være reiseleder til Kilimanjaro, men bare til andre hytter eller tredje hytter, de får gå resten selv. Men vi tar gjerne en tur hvis det er klatrere, så kan vi ta en tur til Ngorongoro-krater og se alle Afrikas flotte dyr i flokkevis. Jeg har sett opp til 40 løver på en gang. Det er ganske, ganske spennende. Og der på Makumira, der fikk vi prestestudenter fra hele Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Mosambik og Etiopia og fra Europa. Det var en skole som var startet av pietistiske troende misjonærer fra Sverige og Amerika. Men senere så ble det litt apart. Da jeg fikk kallet til å komme dit, så visste de at dette er sammensatt professorer fra Tyskland, Amerika, Skandinavia, Afrika. Og vi visste det at det var mange forskjellige syn, det var så. Men vi opplevde altså vekking blant studentene, de teologiske studentene på Makumira. Og det er veldig underlig i dag når jeg møter de som var mine elever da i 80-årene, en 6-7-8 biskoper av 20 biskoper, var mine studenter den gangen, og så møter de igjen med kors, og så møter de igjen, og så sier de, kjenner ikke du meg igjen? Du var jo min lærer. Er du biskop? Ja, er du professor? Ja, men det var kjekt. Men nå må vi be sammen, sier denne mannen med kors på brystet. Nå må vi be sammen, sånn som vi gjorde på prestestudiet. Og så var det en professor, en lærer som kom av Masai-folket. Han hette Leiser, han er hjemme hos Herren nå. Veldig liten, beskjeden mann, men han hadde mastergrad i matematikk fra Amerika. Han hadde doktorgrad i teologi fra Tyskland. Men han var veldig beskjeden. Når han kom tilbake fra Europa, så satt han sykkelen sin på kjøkkenet, og så kokte han maten ute. For han var Masai. Og så ville han ha det sånn som han hadde hatt det før. Leiser, han var onkel til en jente som hette Grace. Og hun bodde hjemme, de var våre naboer der på Osa River, som det heter, ved Arusha. Hvis du blir med ut, så skal vi ta oss en tur. Jeg plantet mye tre der, mange slags frukttre, og jeg er veldig glad i å plante tre, så jeg prøver å hjelpe dem å plante tre når jeg reiser ut i bussen inn i Geidakini-området, inn mot Rift Valley og Lake Kiasi, så prøver jeg å si, nå må vi plante der, og nå må vi plante der, for nå brenner de trea, vet du, om natten, og ingen ser de har ikke lov, altså, men så står det store flammer, så sier jeg, men nå må vi jo plante igjen. Kan ikke dere få en gruppe å være med og plante tre ut i bussen i Tanzania? Og så skjedde det på Makumira der, blant alle disse prestespirene og de som i dag er professorer og biskoper og i ledende stillinger i den lutherske kirka på 3,5 millioner døpte mennesker, og ellers i samfunnet, i regjeringssammenheng og så videre. Hver eneste lørdagskveld så var vi cirka 100 som var samlet i kirka til bønnemøte og vitnemøte av 250 studenter. Venner, vi har nok sett et bedehus, har ikke vi det? Eller har vi mistet bedehusene? Må vi til Afrika for å få igjen bedehusene? Og så bøgde vi kne. Vi gjorde det. Det er ikke det at en må bøye kne. En kan sitte og en kan stå. Men så bøgde vi kne, og så var det bønnemne derifra, bønnemne derifra, ja, det var hjemme i den stammen, og det var hjemme i den stammen, det var sykdom her, og det var en som var frafallen der, og det var åndebesetting, djevelbesettelse, vonde ånde hos den, og det var den som gikk til trollmann. Og så var det en liste med bønnemne, og så var det gjerne tørka noen tårer, og så var det den og den som hadde det slik og slik. Og så var det bønnemøte, og så var det vitnemøte. Og så var det Jesus. Og så ville de være Jesu esel. De ville være Jesu esel. For dagen etterpå så skulle noen hit, og noen dit, de skulle ut og vitne i Meru-folket, i Chaga-folket, i Kilimanjaro, i Masai-folket opp mot grensa til Kenya. Og så er det Grace da, 18 år, hadde broren som informant i Kiswahili-språket, da vi studerte i en plass etter Morogoro, 20 mil inn for Dar es Salaam. Og så er det en kveld vi står ute. Det er alltid sånn når vi er ferdige med møtet, så går vi ut, og så er det en sang, og så går alle ut, så synger vi, og så står vi ute. Og så hvis noen har gitt en geit til en ku da, så er det auksjon, og de skylder på meg at jeg alltid er så glad i auksjon, for da skal jeg kjøpe en ku, eller da skal jeg kjøpe en sau, og da skal jeg kjøpe en bukk. Og så er det gjerne nok som trenger den da, vet du, etterpå, så kan du få lov å gi den til den eller henne. Det er ikke som å gjøre for meg. Jeg kan ikke ta bukken og høna hjem til Norge, men jeg får lov til å hjelpe de fattige, kanskje da, litt grann. Ikke for å framheve det. Men der står vi, og der synger vi. Og på lørdagsmøte på Tomeini University, som ligger 16 kilometer fra Russia, der vi var 100 samlet, lørdag på lørdag, vekkelsen blant studenter i Tanzania, så har faktisk en majoritet på under 25 år av de snart 40 millioner mennesker helt utrolig til vekst. Så hjertelig velkommen, vi trenger engelsk lærere, og vi trenger alt for å hjelpe folket. Og så står vi en ring, og så synger vi, og så er det velsignelsen, og så lyser månen og stjerne, og så kommer Grace på 18 år bort til oss og sier det at jeg er så glad for det at jeg tror på Jesus. Jeg er så glad for det at jeg tror på Jesus. Så jeg tenkte det var noe rart. At hun sier det på den måten. Og det var nesten som ansiktet strålet fra Grace. Men hun var så glad for det at hun hadde fått trua på Jesus Kristus. Hun var så glad for det hun var frelst. Og tilgitt alle synder. Grace på 18 år hun gikk på videregående. I Russia. Så heika Grace med en bil 2-3 dager etterpå sammen med broren, skulle reise fra Russia opp til Namanga, som ligger ved grensa til Kenya. Der bodde Masai foreldre hennes. Og denne mannen, han har brukt alkohol så mye at når de kommer opp mot Namanga, så er det vel, om det var en giraff eller hva det var, kommer rett inn på veien. Og denne sjåføren klarer ikke å styre bilen, og bilen kommer ut for veien og går rundt, og Grace, hun dør og reiser til Jesus. Det var underlig å komme opp etter begravelsen. Vi var ikke i begravelsen. Før i tida, masaiene, de la bare de døde ut på marka så hyenen kunne ta dem. Men etter de ble kristne, så har de begravelse. Og så peker mammaen til Grace på en steinrøys. Der ligger jo levningene til Grace, sier mammaen. Men Grace er hos Jesus. Grace hos Jesus. Venner, det er underlig å stå i en sammenheng. Og så se unge også ut i Afrika. Så tror de på Jesus. Så er de så glad for de hører Jesus til. Men så være ferdig. Kongen kommer snart. Jeg hadde døpt en liten gutt. En av de mange som er blitt døpt. I Hassa-folket og i Datoga-folket. Ja, denne gutten heter Amani. Jeg hadde døpt familien hans, det vil si søster og flere søster og mange i dette området. Jeg hører til Datoga-folket de også. Hassa-folket. Der også har det vært en vekkelse. Den første døpte blant de, han var kjøgle. Han ene øya så den veien, og andre øya så fram, ikke sant? Den kan være kjøgle. Og så var der en professor, en medisinsk lege på Heidom, fra Bergen. Jeg spurte han, kunne du gjøre noe med øynene til Frank? Han som kom til å hette Frank. Det var ingen som ville døpe Frank, for han hørte til Hatsa-folket. For å ta Frank først. Som hører til dette jaktfolket på 3005, så turistantropologer, de er livende redde at vi skal kristne alle sammen, fordi at da springer ikke de nakne, og da blir det kanskje mindre med honningssanking, kanskje, jeg vet ikke, og jakt og alt dette her, og det typiske. BBC har jo laget flere filmer derifra, og turisterne betaler $3,000 for å få se de aktivitet og slik. Så det klart det at de ikke særlig glad i oss da, som kommer og forkynner evangeliet, men sier, du må bare fortsette med jakt, og bare klatre i trea, du må bare holde på med rødt og nøtte, og være ufolk og snakke sånn som språket der er. Det er ingen fare med det. Men de må få lov å høre om Jesus. Og Frank han var Hatsabe, og når de sendte dem på skole, så neste vek var de langt ute i busjen for å jakte. Han sa som 10-åring hadde han drept en løve. Jeg vet ikke om det var sant, eller om det var fantasi. Det er nok så sannsynlig at det er sant. Og så hadde Frank da, han tror på Jesus, han har hørt til Jesus, men det var ingen prest, skikkelig prest, som ville døpe han. Og en dag så laget Anna og jeg til hjemme hos oss, Frank, ta med de vennene dine, og så skal du bli døpt i Faderen, Sønns og den Helligånds navn. Og det var en forunderlig stund, når den første som jeg døpte av Hatsabestammen, når han knelte ned og han ville forresten gifte seg nå, men han hadde ikke nok penger til å få betalt ut bror, altså. Så det var jo et stort problem. Jeg var der ute nå, og det var ikke lite som skulle til, for jeg bare satt opp risene, ikke sant? Og han hadde ingenting. Og så ble altså han operert, og så så han rett fram på begge øynene, og når han kom ned til Geidakine, til Hatsa, hyttene, til mor og andre, så... Hva er det med Frank? Jo, nå kunne han se rett fram. Han var blitt operert, og han laget sanger. Vi oversette bibelvers sammen fra Kiswahili til Hatsa-språket. De har enda ikke Bibelen på sitt språk. Hvis noen vil bli bibeloversettere, så skal de gjerne være med og lede inn i... Jeg kan ikke språket, men jeg kan være med og sette i kontakt med de som kan Hatsa og Kiswahili og engelsk. Og så var det Amani da, denne gutten på 4 år, ifra Datoga-folket. Vi hadde vært på Heidom. Jeg har fortalt litt grann om bestemora hans i siste Norge i dag, og om mora. Men Amani, han skulle tilbake til bestemora. Det var et par år siden vi var der ute. Det var jeg som kjørte han tilbake til bestemora. Men ikke mange veken etterpå, så ble han bitt av en slange og døde. Og da var det jo sånn reaksjon blant nabo- og hedningefolk at nei, her må, dere må vekk, her er noe vondt, vekk, vekk. Og så måtte de flytte, og vi prøvde å hjelpe dem å få en annen plass å bo oppe ved Heidom, mora og søstrene. Og nå skjedde jo det at bestemora ble døpt nå på, som jeg fortalte om på fredag, ble døpt bestemora som var kona til en hedning. Men så var det altså denne gutten, lille gutten Amani, han var liten, han vokste opp, han kom inn i denne kristne heimen til Selina, som mora hette, mamma Esther. Og så var søstra oppe på Heidom, hun var syk, og så skulle han tilbake til bestemora, og det er mange som dør av slangebitt i Afrika. Og jeg har jo stått over for mange farlige slanger selv, men som dere ser så lever jeg da. Jeg kan huske en spittende kobra rett overfor der vi bodde, som lyftes opp og så spytta og spytta. Og det er klart, da kan det jo bli blind. Og disse her grønn mamba. Husker jeg en gang jeg kom til bilen, og der var det en grønn mamba rundt hele vinduet. Så tenkte jeg, hvordan i all verden må jeg få den vekk? Og så for den inn i motorkassa, og så for den bak veska til kona, og så havnet den i glasset. Og kom til Norge, til Enebakk. Og der ble han vist til mange på skolen, så kona hun ble kalt en slangefrøken. Men der nere i Datoga-folket, der nere hos Amani, ja, der fikk altså Jesus nå inn. Og så var det altså Jesus som hadde kommet inn i heimen. Og så måtte vi bare si dette navnet, etter Amani reiste til Jesus, ja, men Jesus, han ville ta Amani hjem til seg. Det beste er jo å få komme hjem til Jesus. Det är väldigt bra att få leva här på jorden, men han kan ta hem Grace på 18 år, han kan ta hem Amani på 4 år, han kan ta hem den som är gammal. Och så må jag bara få avsluta med ett lite glimta ifrån den familjen. De hade fått höra evangeliet för en del år sedan. Så hade de prövt att bygga kyrkan och en troende unge jäntar. De prövde sig 3 gånger att bygga kyrka på enkelt vis med något gras eller sånt över. Och 3 gånger så kom äldstarna i stammen och bränte ner det som de kallade kyrka. 3 gånger. Och så mötte vi dessa här ungdomarna. Och så spör de, kan dere hjälpa oss? Kan dere vara med in i den tågastammen? Det är ingen troende här, det är ingen kyrka här. Och så kom vi in till mamma Ester, som Selina blir kallt. För Ester, det var störst jänta. Och kom in i området till Deborah. Det var också en familj. Deborah var in i också en hedensk familj för. Men hon har blivit kristen. Och fler blev kristna. Så många blev omsidan kristna i den familjen. Men så prövade vi att bygga en kyrka där. Och så hade vi korset uppe på taket. Den första kyrka i stort område som var byggt med kors. Vi hade ju hållit på och byggt flera andra kyrkor, men utan kors. Och så kommer äldsten där, kommer en som var både medicinman och ledare i området, och som var plagad med alkohol och sånt. Så kommer han och säger, dere må ta ned korset, för det kan inte vi ha. Vi kan inte ha korset. Och så satt vi 4 timmar sammen med denne man, 4 stive timmar. Vi snackade sammen att och fram, och till slut så rakte han fram handa och vi rakte fram handa. Det var grejt, korset skulle få stå. Och prisa vår Herre för det. Det var ju det viktigaste, att korset blev förstått. Amani, han reste till Jesus. Det blev stor uppståndelse. Hedningarna mente att det var något vondt. Och mamman till Amani, hon var blivit kastad ut av mannen sin. Mamman till Amani fick tuberkulos och fick en stive fot i sin tid. Mamman till Amani miste en annan gud som vi inte riktigt vet varför han döde ganska tidigt. Efter han var född är ofta malaria, det kan vara sjukdom och forskjellig. Men mamman till Amani, mamma Ester det var största barnet. Hon var frimodig, blev mer och mer frimodig. Vi hjalp henne med det och det. Det gjorde vi. Och en kväll, mamma Ester skall till och sova. De hade väldigt lite som värnade mot dyr och röver och vad det kunde vara. Och en kväll så kom där en flock manfolk. De har haft en fest. Och man har säkert varit i denna flocken. Man, alltså han som var man hennes. Och så kom där en med ett svärt spyd och så. Och så står mamma Ester där, och så står barnen där, och så står en syster där, och så är han sent för att ta liv av mamma Ester. För denne Jesusen som mamma Ester hade, han var en trussel mot kultur och fest och dricking och allt som var i datågastammen och i datågaområdet. Så nå skulle de alltså sörja för att både denne Jesusen och mamma Ester skulle bli borta. Och så siktar han på hjärtat till mamma Ester, och så går spyd i handen och skär över handen hennes, alla nerverna här. Så att, uff, ja. Men så ropar de till Jesus, och så stansar blodet. Dagen efterpå kom de på hospitalet. Men de ropar på Jesus, ingen ville hjälpa dem. Och mamma Ester, hon lurte på, ska de dö nu eller ska de leva? Och så lever hon. Och här är den dag i dag. Kanske bilder av henne i sista samman med mamman sin som blev döpt när vi var ute. Kanske bilder av mamma Ester på i den reportagen i Norge idag. Jag visste att vi har avgång till det. Och så drar mamma Ester med en stiv fot runt omkring till dessa distrikter i Datoga-stammen och Weissenjek-stammen. Och kan det språk, och så reser och så går och så sliter och så smiler och så har hon ett vittnesbud om Jesus. Som är så förunderlig. Hon sa det. Jag var när vi var svält i helg. Och du kom med en säck med majs. Och för 10 år sedan. Det visste ingenting om att hon var färdig med att svält i helg. fordi at mannen hadde hindret henne med mat. Han hadde slått henne nærmest til døde. Og så var de forlatt der og var der ute i bussen i tørka, uten tak over hus og så videre. Hesten er stor, arbeideren er få. Herre Jesus, vi takker for at du er rik nå for alle som kaller på deg. I Tanzania, i Etiopia, i Peru, i Norge. Og så kaller du til frelse, og så kaller du til tjeneste. Så er det noen her i formiddag som du vil røre ved. Og du har rørt ved mange ganger også i dag på den måten at du taler til oss. I dag om du hører hans røst, da forherde ikke ditt hjerte. Der var en William Carey. Han bøgde kne og så ba han om å få hjelp til å forkynne evangeliet i Kina. Der var en William Carey. Han ba om å få hjelp til å reise ut med evangeliet til et annet område i Østen. Der var en David Livingston, han var oppdager, men han sa i skylde Afrika alt, sa han. Herre Jesus, du kalte den ene etter den andre. Du kalte Marie Monsen, du kalte Olav Espegren, du kalte de som reiste til Madagaskar og Sør-Afrika, og Kamerun og Etiopia, til Sør-Amerika og til Østen. Du kalte Paulus og ga han det himmelske syn. Du kalte han ifrå øst til vest. Og du sa det at de skulle få høre evangeliet. Da skjønner vi, sier Paulus, din tjener Herre, at du hadde kallet han til å forkynne evangeliet i Makedonia, forkynne evangeliet i Europa, forkynne kanskje helt til Spania, slik at evangeliet også kunne nå våre fjell og daler i Norge. Herre Jesus, du må stelle med oss i bygdene, i byene, i landet, til folkeslaget, i ditt navn. Amen.